Lielākajā daļā Kijivas šodien atjaunota elektroapgāde. Ukraina kārtējo reizi pierādīja, ka spēja ātri un apņēmīgi reaģēt uz Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai. Krievijas vakar veiktais raķešu un dronu uzbrukums bija lielākais pēdējo 3 nedēļu laikā. Krievija izlietojusi vairāk nekā 80 raķetes un dronus kamikadzes. Raķetes trāpījušas arī dzīvojamajām ēkām. Uzbrukumos nogalināti 6 cilvēki. Gruzijas parlaments pārtraucis izskatīt likumprojektu par ārvalstu aģentiem. Tas noticis pēc pēdējās dienās pieredzētajiem plašajiem protestiem galvaspilsētā Tbilisī. Tomēr opozīcijas partijas kopīgā paziņojumā bija uzsvērušas, ka protesti turpināsies, kamēr nebūs pilnīgi skaidrs, ka Gruzija nostājusies uz prorietumnieciskā ceļa. Šodien ar Eiropas Savienības, Gruzijas un Ukrainas karogiem pie Gruzijas parlamenta bija pulcējušies apmēram 1500 cilvēku. Pulcēšanās aizritēja mierīgi. Igaunijas drošības policija aizturējusi prokremlisko politiķi Aivo Petersonu un vēl 2 personas. Viņi aizturēti saistībā ar aizdomām par tādu sakaru veidošanu, kas vērsti pret Igaunijas valsti. Nedēļas sākumā Petersons atgriezās no Krievijas. Viņš arī bija devies uz okupētajām Ukrainas teritorijām, to starp Mariupoli, kur slavēja okupācijas varas iestādes par pilsētas atjaunošanu. Hamburgā 4. vakarā notikušo apšaudi Jehovas liecinieku lūkšanu vietā sarīkoja bijušais kopienas loceklis. Viņš pirms 1,5 gada brīvprātīgi pameta kopienu. Uzbrucējs atrasts miris. Kā ziņots, apšaudē 4. Hamburgā nogalināti 4 vīrieši un 2 sievietes, no kurām viena bija stāvoklī. Latvijā 35% skolēnu atzīst, ka vismaz pāris reizes mēnesī ir cietuši no vardarbības skolā. Pāri darījumu un ņirgāšanās izplatība Latvijas skolās ir visaugstākā Eiropas Savienības valstu vidū. Lai situāciju mainītu, šodien atklāta starptautiska programma KIVA vienaudžu pāridarījumu izplatības mazināšanai, kas veiksmīgi tiek īstenota jau vairāk nekā 20 valstīs. No septembra to ieviesīs arī mūsu skolās. Šodien sasniegts šīs ziemas augstuma rekords. Gaisa temperatūra Zosēnos šorīt bija -26,4 grādi. Iepriekšējo reizi tik liels sals bija pirms vairāk nekā gada. Tomēr nav pārspēts Latvijas 10. marta augstuma rekords, kad 1956. gadā Zosēnos termometra stabiņš noslīdēja līdz -27,2 grādiem. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir -3 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 753 mm. Relatīvais gaisa mitrums 44%. Šonakt Latvijā būs mākoņains. Valsts dienvidaustrumos un dažviet Kurzemē gaidāms sniegs, vietām arī atkala. Pūtīs austrumu, ziemeļa austrumu vējš 4-9 metri sekundē. Piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no -8 līdz -3 grādiem. Rītdien būs lielākoties mākoņains. Gaidāms sniegs un slapišsniegs, vietām veidosies migla. Latvijas dienvidaustrumu rajonos sniegs stipri, kā arī gaidāms ļoti stiprs sasalstošs lietus. Apledos ceļi, dzelzceļi, vadi un koku zari. Pūtīs ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš 2-7 metri sekundē. Pēc pusdienām tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem un pastiprināsies līdz 5-10 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta dienā -5 + 1 grāds. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.